Pode no estúdio, é com os meninos.
संघर्ष म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा भूली।